Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së pari ju njom me titujt kryesor. Presidenti Gjorgji Ivanov do t'jap mandatin Zoran Zaevit për të formuar qeverinë re. Kombinati Trepça pengi formimit të qeverisë së re. Presidenti Donald Trump raportohet se ka kërkuar nga FBI që të ndërpres hetimin ndaj ish-këshilltarit të tij. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Maqedonas Gjorgji Ivanov ka thënë se do t'i jap mandatin liderit social-demokrat Zoran Zaev për të formuar qeverinë e re të Maqedonisë. Pas zgjedhjeve nacionale të mbajtura në dhjetor, LSDM dhe Partitë Shqiptare arritën marrëveshje të koalicionit, por Ivanov kishte refuzuar që deri më tani t'i ndaj mandatin për të formuar qeverinë e re. Mediat paralajmërojnë se Ivanov dhe Zaev do të takohen sot në orën 12, ku presidenti do t'i jap mandatin liderit social-demokrat Zoran Zaev. Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar një marrëveshje të re për bashkëpunim në mbrojtje me Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat si Arabia Saudite e konsiderojnë Iranin një kundërshtar strategjik, që po nxit konflikte në të gjithë lindjen e mesme. Presidenti shpreson që të punojmë së bashku për të zgjidhur konfliktet rajonale, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer gjatë njoftimit për arritjen e marrëveshjes. Marrëveshja do të lejojë Washingtonin që të dërgojë më shumë trupa dhe pajisje në xhirin persik. Zyrtarët afgan kanë thënë se një përleshje armatosur ka ndodhur në qytetin Jalalabad pasi sulmuesit hynë në ndërtesën e televizionit shtetëror afgan. Sipas zyrtarëve lokal shëndetësor, 4 sulmues dhe 2 civil janë vrarë, ndërkaq 13 civil të tjerë janë plagosur. Ayatullah Koigan, zëdhënësi guvernatorit të provincës Nagargah, ka thënë se 4 sulmuesit kanë hyrë në ndërtesën e radiotelevizionit të Afganistanit, ndërkaq 2 prej tyre besohet se kanë shpërthyer eksplozivet e tyre. Asnjë grup deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të Evropës pritet që sot të nënshkruajnë një marrëveshje për të formalizuar liberalizimin e vizave për Ukrainën. Pas nënshkrimit në Strasburg, regjimi pa viza për ukrainasit pritet të hyjë në fuqi më 11 qershor. Qytetarët ukrainas që kanë pasaporta biometrike do të kenë mundësi që të udhtojnë për në shtetet e BE-s pa viza. Pasi anëtarët të BE-s miratuan liberalizimin e vizave më 11 maj, presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko tha se shteti i tij ka finalizuar divorcin ndaj perandorisë ruse. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria në largim nuk arriti të vënë në zbatim ligjin për Trepçën e miratuar në tetorin e vitit të kaluar në kuvendin e Kosovës. Sipas përfaqësuesve të Trepçës dhe sindikatës së këtij kombinati, Trepça po mbetet peng deri në formimin e qeverisë së re, por si ndërmarrje është duke shënuar humbje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
6 muaj afat kishte qeveria Isa Mustafës që të themelonte bordin mbikëqyrës dhe bordin menaxhues të kombinatit Trepça, që nuk kuptonte edhe fillimin e zbatimit të ligjit për të, por kjo nuk arrit që prej miratimit të kornizës ligjore. Tani gjithë procesi, sipas përfaqësuesve të kombinatit Trepça, mbetet i ngrirë deri pas zgjedhjeve të 11 qershorit dhe krijimit të qeverisë së re. Drejtori i Trepçës Ahmet Mava në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se mosperfundimi i këtij procesi ka pasur efekte negative për Trepçën, pasi që nuk është arritur të fillohet me politikat zhvillimore të kësaj ndërmarrje.
Po për shkollën për Trepçë do të thotë se ka edhe prolongim zgjedhjes së bordit mbikëqyrës dhe bordit menaxhues dhe deri sa të shkojë deri sa të formohen qeveria e re për ta formuar bordin mbikëqyrës dhe bordin menaxhues. Mirë, po Trepçë ka nevojë për një restrukturim të plotë edhe për të realizim ligjit të Trepçës.
Bordi mbikëqyrës i Trepçës, i cili sipas ligjit është dashur të themelohet brenda 6 muajve nga miratimi i ligjit në kuvendin e Kosovës, do të duhej të përbëjë nga nënt antar, të cilët nuk mund të jenë antar të forumeve politike, ata do të duhej të ishin ekspert në fusha të caktuara që nevojiten për mbikëqyrjen e kombinatit. Kuvendi i Kosovës miratoi në tetor të vitit të kaluar ligjin për Trepçën, me të cilën, siç thanë deputetët, giganti ekonomik rim këmbët dhe rikthehet në treg. Ligji përcaktoi qeverinë e Kosovës si pronare të 80% të aksioneve të kombinatit, me synim, siç thuhet, të rikthimit të kontrollit në gjithë gigantin. Në kohën kur ishte miratuar ligji për Trepçën, udhëhesit e institucioneve të Kosovës ishin shprehur të gatshëm që të përfundohet sa më shpejt çdo procedurë nevojshme që të fillohet me zbatimin e këtij ligji. Por për përfaqësues të sindikatës së Trepçës, institucionet kompetente neglizhuan gjithë procesin dhe i krijuan humbje të mëdha ndërmarrjes. Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se Trepça ka mbetur pa menaxhment dhe pa mbikëqyrje. Sipas tij, Trepça ka mbetur në vakum institucional dhe pasojat do të jenë të mëdha.
Po gjendja e Trepçës krahasuar me vitet paraprake është shumë më keq. Në mënyrë sa për këtë organizimit, edhe sa për këtë prodhimit, krahasuar me vitin paraprake, këtë vit i kemi 5700 tona më pak kënd të zejës. Ne gjithmonë keni menduar se me formimin e mekanizmin e ligjit për Trepçën, do të kemi zhvillim ekonomik të Trepçës, do të formohet bordi, domethënë do të zgjidhen institucionet, po kjo është neglizhencë e qeverisë. Mendojmë që si ka zgjidhur bordi, edhe pasojat do të bëhen të ardhmen të gjithë.
Për gjendjen jo të mirë në kombinatin metalurgjik Trepça, flet edhe Yusuf Beqiri, minator në minjerën e Stan Tërgut.
Unë punoj 58-ën. Kur ma keq që na pas punë. Ja kanë hu vlerën Trepçës, për para Trepçës ja ka marrë keq Jugosllavinë. E tash po mundam mani mi punëtor.
Trepça llogaritej si një prej ndërmarrjeve më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi. Në vitet e 80-ta aty punonin mbi 20,000 punëtor, ndërkësh vitet e fundit ajo e kaloi fazën e mbijetesës dhe nuk numëronte më shumë se 1400 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët thonë që prej shpalljes së pavarësisë Kosova nuk ka pasur qeveri të qëndrueshme që e ka çuar deri në fund mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Ata thonë se arsyet më të forta për rrëzimet të qeverisë janë se marrëveshjet e koalicionit kanë qenë të rastësishme dhe se Kosova është një shtet i ri në tranzicion. Kronike Arton Konushevcit.
Që prej shpalljes e pavarësisë me 2008 Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Analistët thonë se një nga arsyet më të mëdha është se marrëveshjet e koalicioneve qeverisëse kanë qenë të rastësishme dhe për faktin e mos profilizimit të partive politike në Kosovë. Analisti politik Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se qeveritë në Kosovë nuk po mund të qojnë deri në fund mandatin, pasi sipas tij Kosova është një shtet i ri dhe ende në tranzicion.
Partit në Kosovë nuk janë të profilizuara politikisht dhe ideologikisht dhe se ka interesa grupore, klanore, por dhe krahinore, regionale dhe gjithashtu kemi lëvizjet antarësisë dhe deputetve nga një krah në tjetrin dhe elitat politike nuk janë të kënaqura me ndarjen e pushtetit dhe e sfidojnë edhe kur kanë drejt edhe kur s'kanë drejt, por kjo bënë që Kosova të shkojë në zgjedhje më shpesh se sa që është mandati i rregullt.
Por për profesorin e shkencave politike Belul Beçajn, mos përfundimi i mandateve qeverisë është pasojë e paqëndrueshmërisë së vetë koalicioneve.
Se zakonisht koalicionet kanë qenë produkt marrëveshjeve të rreshme apo të rastit. Dhe pikërisht në momentin kur kanë vendosur që bën pjesë e pushtetit, partnerëve të koalicioneve i ka konvenuar diçka tillë, ndërkat që esenca e kundërshtanive të intereseve ka dalë sipërfaqe bashkisht nga koha pas 1-2 viteve përfundimisht, domethënë ku ka qenë interesi unik dhe koha e ndarjes së partnerëve e ka determinuar faktikisht edhe çështjen e ndarjes bashkisht prej momentit kryç kur ka qenë përdorimi nga partnerët kryesor të koalicionit.
Një emocion të mosbesimit në kuvendin e Kosovës javën e kaluar nuk i mbijetoi qeverisë Mustafa dhe vetëm një ditë pas shpërbërjes së kuvendit u përcaktua data 11 qershor, ditë zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. LDK dhe PDK sërish prishën koalicionin qeverisës, sikurse edhe në vitin 2010, kur në krye të qeverisë ndodhej presidenti aktual Hashim Thaçi. Analisti Ramush Tahiri thot se prishjet e koalicioneve qeverisëse dëmtojnë sidomos reformat e ndryshme themelore në arsim, në shëndetësi dhe politika sociale.
Gjithashtu zhvillimi i policisë dhe të tjera, sidomos punësimi i trive që janë sfida për sistemin e shtetit dhe për Kosovën. Këto janë edhe pasojat mos sinqeritetit në prezantimin politik ose në përfaqësimin politik dhe gjithashtu shprehen në mos realizimin e programeve qeverisës dhe mos qyrtimin e programit qeverisës.
një numër çështjesh të nisura prej fundit të vitit 2014, ku edhe u krijua koalicioni qeverisës PDK-LDK, nuk arritën të përfundojnë deri në emocionin e mosbesimit. Fillimisht dy procese u bllokuan në kuvendin e Kosovës, si ai demarkacioni të kufirit me malin e zi dhe themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, që u kundërshtua me forcë nga opozita në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mediat raportojnë se presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar që FBI të ndërpresë hetimet ndaj ish këshilltarit të tij Michael Flynn. Ish drejtori i FBI-s James Comey besohet se ka shkruar disa shkresa ku ka dokumentuar këto kërkesa që ja ka bërë Trump. Më shumë detaje në raportin që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka tentuar që të ndërpresë hetimet e FBI-s ndaj ish-këshilltarit të tij për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili po hetohet për lidhjet e tij me Rusinë gjatë një takimi me drejtorin e atëhershëm të FBI-s James Comey, vetëm pak kohë pas marrjes së detyrës, kanë raportuar mediat. Comey, i cili u shkarkuar nga Trump më 9 maj, kishte darkuar me Trumpin në zyrën ovale një ditë pasi Flynn ishte shkarkuar në muajin shkurt dhe më pas ai kishte shkruar një memo për kërkesën e Trumpit që të ndërpresë hetimin, kanë raportuar New York Times, Reuters, Associated Press dhe mediat e tjera, të cilat kanë thënë se kanë parë këtë shkresë. Shtëpia e Bardhme njëherë ka mohuar se Trumpi ka kërkuar Comey që të ndërpresë hetimin, një lëvizje kjo që mund të shihet si pengesë në drejtësi e që paraqet vepër penale. Sipas raportimeve, shkresa e shkruar nga Comey tregon se si Trump i kërkoi atij që të ndërpresë hetimin e FBI-s ndaj Flynn, menjëherë pasi Flynn u shkarkua pasi kishte keq informuar nën presidentin amerikan Mike Pence për bisedat e tij me ambasadorin e Rusisë në Shtetet e Bashkuara. Shpresoj se do të gjesh rrugën që ta lësh këtë çështje për Flynnin. Ai është njeri i mirë. Shpresoj që do të heqësh dorë nga kjo çështje, i ka thënë Trump drejtorit të FBI-s sipas shkresës së Comey. The Times ka thënë se Comey ka dokumentuar për presionin e papërshtatshëm të Trumpit mbi hetimet e FBI-s për ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale dhe për marrëveshjen e mundshme mes ish-ndihmësit të Trumpit dhe Kremlinit. AP ka raportuar se Comey ka dokumentuar bisedimet që ka pasur me Trumpin në disa memo, sepse ai ishte ndjerë se takimet me presidentin kishin qenë të çuditshme dhe shqetësuese. Shtëpia e Bardh ka thënë se raportimet e mediave për shkresën e Comey nuk janë të vërteta, ose nuk janë përshkrim i vërtet i bisedës në mes të presidentit dhe zotit Comey. Presidenti kur nuk i ka kërkuar Comeyt ose dikujt tjetër që të ndërprej ndonjë hetim. Demokratët në Kongres kanë shprehur shqetësimin me këto raportime. Lideri demokratëve në Senat, Charles Schumer, ka thënë se shteti është duke u testuar në mënyrë të paprecedent. Nëse del të jetë vërtet, kjo do t'jetë dëshmia më e fortë se presidenti ka tentuar të pengojë hetimin për lidhjet me Rusinë të bashkëpunëtorit të tij, ka thënë senatori demokrat Ben Cardin. Republikanët gjithashtu kanë shprehur shqetësimin dhe kanë kërkuar që të shohin shkresën e Comey, në të cilën janë bazuar raportimet e mediave. Jason Chaffetz, kryetar republikan i dhomës së përfaqësuesve që mbikëqyr hetimin mbi çështjen ruse, ka thënë se këto raportime kanë ngritur shqetësime për ndërhyrjet e papërshtatshme ndaj një hetimi që ende vazhdon. Senatori republikan John McCain ka thënë se publikimet të fundit janë në shkallën dhe madhësinë e njëjtë të Watergate. E kemi parë këtë film edhe më parë, tha ai, duke ju referuar skandalit që bëri që presidenti amerikan Richard Nixon të jepte dorëheqje. Parambylljes, rikujtojmë titujt kryesor. Ivanov jep mandatin Zoran Zaevit për të formuar qeverinë e re. Kombinati Trepça pengi formimit të qeverisë. Presidenti Donald Trump raportohet se ka kërkuar nga FBI të ndërpresë hetimin për ish-këshilltarin e tij Michael Flynn. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision. Për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.